Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA នៅរាត្រីថ្ងៃពុធទី2ខែសីហាឆ្នាំ2017នេះខ្ញុំសឿនវឌ្ឍនានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅរាត្រីនេះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាយើងមិនមែនជាសត្រូវរបស់អ្នកទេ
អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិនឹងផ្ដោតសំខាន់លើការជួយដោះកុមារក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចលើកទី4មកកាន់កម្ពុជារ
ដ្ឋបាលត្រឹមគ្រងនឹងចាត់វិធានការខាងពាណិជ្ជកម្មប្រឆាំងនឹងប្រទេសចិន
កិច្ចប្រជុំអាស៊ាននឹងផ្ដោតលើការគម្រាមកំហែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើង
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី CNN ការពីសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនអំពីការជួញដូរផ្លូវភេទកុមារីនៅកម្ពុជាលោក Jonathan Hawkins អនុប្រធានទំនាក់ទំនងរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាន CNN បានប្រាប់ VOA តាមសារអេឡិចត្រូនិកដោយមានការបកប្រែជាភាសាខ្មែរថារ
បាយការណ៍នេះមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវនៅប្រកបដោយការពិតព្រមទាំងមានសារៈសំខាន់ដោយគ្មានការបំភ្លឺណាមួយដើម្បីតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះទេ
អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ការព្រមានហិង្សារបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដាសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អរគុណប្រសិទ្ធកម្ពុជារបស់ប្រទេសអាមេរិកបានបញ្ជូនសារមួយទៅឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងថាយើងមិនមែនជាសត្រូវរបស់អ្នកទេនៅពេលដែលសិទ្ធិវិមានបន្តនិយាយអះអាងថាជំរឿសទាំងអស់នៅមាននៅលើតុកដើម្បីបញ្ជប់កម្មវិធីកម្ចាត់ផ្លោងនិងកម្មវិធីអាវុធប៉ារ៉ាម៉ាណូរបស់រដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងនៅក្នុងការចេញបង្ហាញខ្លួនមួយមិនសូវមានធ្វើនៅក្នុងសន្និសីទកាសែតមួយនៅឯក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីខែអង្គារលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថាសហរដ្ឋអាមេរិកមិនស្វាស្វែងឲ្យមានការផ្លាស់ប្ដូររបបគ្រប់គ្រងទេយើងមិនស្វាស្វែងឲ្យមានការរលំរបបគ្រប់គ្រងនេះទេយើងមិនស្វាស្វែងឲ្យមានការបង្រួបបង្រួមជាថ្មីឡើងវិញយ៉ាងឆាប់រហ័សនៃឧបទ្វីបកូរ៉េទេយើងមិនស្វាស្វែងរកលេសមួយដើម្បីបញ្ជូនក្រុមយោធារបស់យើងទៅកាន់ផ្នែកខាងជើងនៃខ្សែស្របលេខ38ទេទោះណាជាមានអ្វីដែលលោក Tillerson ហៅថាការគម្រាមកំហែងមិនអាចទទួលយកបានរបស់កូរ៉េខាងជើងដោយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដោយក៏លោកបានមានប្រសាសន៍ថានៅចំណុចណាមួយពួកគេនឹងចាប់ផ្ដើមយល់ថាយើងចង់អង្គុយហើយធ្វើការសន្ទនាជាមួយពួកគេក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏មានការអត់ធន់តិចជាងមុនក្នុងចំណោមពួកសមាជិកខ្លះនៃសភាសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Lindsey Graham សមាជិកប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបក្សសាធារណរដ្ឋនិងជាសមាជិកនៃគណៈកម្មាធិការសេវាកម្មខាងប្រដាប់អាវុធបានមានប្រសាសន៍ប្រាប់ពួកអ្នកកសាត់កាលពីថ្ងៃអង្គារថាសង្គ្រាមមួយជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងអាចនាំឲ្យខ្ទេចខ្ទីតំបន់នោះក៏ប៉ុន្តែវាប្រហែលជាវិធីតែមួយគត់ដើម្បីបញ្ឈប់កម្មវិធីកម្ចាត់មីស៊ីលរបស់កូរ៉េខាងជើង
អ្នកស្រី Rona Smith អ្នករាយការណ៍ពិសេសអង្គការសហប្រជាជាតិស្ដីពីសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជានិងមកបំពេញទស្សនកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាជាលើកទី4ចាប់ពីថ្ងៃទី8ដល់ថ្ងៃទី18ខែសីហាឆ្នាំ2017ដើម្បីពិនិត្យមើលសិទ្ធិកុមារនិងស្ថានភាពសិទ្ធិមនុស្សទូទៅនេះបយងតាមសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មានរបស់ការិយាល័យឧត្តមស្នងការអង្គការសហប្រជាជាតិទទួលបន្ទុកសិទ្ធិមនុស្សប្រចាំកម្ពុជាដែល VOA ទទួលបាននារសៀលថ្ងៃពុធនេះលោកហូលរស្មីអ្នកយកព័ត៌មាន VOA នៅក្នុងទីក្រុងភ្នំពេញបានរាយការណ៍នៅថ្ងៃនេះមកថាសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននេះបានដកស្រង់សម្ដីរបស់អ្នកស្រី Smith ក្នុងន័យដើមថានៅក្នុងដំណើរបេសកកម្មរបស់ខ្ញុំលើកនេះខ្ញុំនឹងផ្ដោតលើសិទ្ធិកុមារ ដែលជាផ្នែកមួយនៃការងារដែលខ្ញុំកំពុងធ្វើលើវិស័យនៃការរើសអើងនិងក្រុមដែលងាយរងគ្រោះអ្នកស្រីបាននិយាយបន្តថាខ្ញុំមានបំណងស្វែងយល់ជាពិសេសអំពីការជួញដូរនិងការកេងប្រវ័ញ្ចលើកុមាររួមទាំងគោលជំហរក្នុងការមើលថែកុមារក្នុងអំឡុងពេលនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល10ថ្ងៃរបស់អ្នកស្រី Smith មកកាន់កម្ពុជាអ្នករាយការណ៍ពិសេសរូបនេះនឹងជួបប្រជុំជាមួយក្រុមនិងមន្ត្រីជាច្រើនរួមមានសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃរាជរដ្ឋាភិបាលតំណាងសង្គមស៊ីវិលនិងសមាជិកនៃសមាគមការទូតសំពោសសហគមន៍ការទូតដំណើរទស្សនកិច្ចមកកាន់កម្ពុជារបស់អ្នកស្រី Rona Smith កើតមានឡើងក្រោយពីមានការដោះលែងមន្ត្រីសិទ្ធិមនុស្ស4រូបរបស់សមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាត6និងមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់1រូបនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកូជូប
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយព័ត៌មានដោយផ្ទាល់ពីបន្ទប់ផ្សាយសំឡេងលេខ10របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington រដ្ឋបាលត្រឹមកំពុងពិចារណាអំពីការផ្ដាំគំនិតធ្វើសកម្មភាពមួយដែលអាចនាំឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់កំហិតពន្ធដារនឹងការរឹតបន្តឹងឯទៀតខាងពាណិជ្ជកម្មលើទំនិញចិនដឹកជញ្ជូនមកលក់ក្នុងប្រទេសអាមេរិកបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិយាយថាប្រធានាធិបតី Donald Trump និងបញ្ជាដល់លោក Robert Lighthizer អ្នកតំណាងពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកឲ្យចាប់ផ្ដើមធ្វើការស៊ើបអង្កេតអំពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មរបស់ចិនតាមរយៈមាត្រា1នៃច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មឆ្នាំ1974មាត្រានេះមានគោលដៅការពារឧស្សាហកម្មសហរដ្ឋអាមេរិកពីការធ្វើពាណិជ្ជកម្មមិនយុត្តិធម៌ដោយប្រទេសក្រៅពួកមន្ត្រីរដ្ឋបាលអាមេរិកនិយាយថាសេចក្តីប្រកាសជាផ្លូវការមួយអាចត្រូវធ្វើក្នុងរយៈពេល 3-4 ថ្ងៃខាងមុខនេះប្រធានាធិបតីត្រឹមនិងពួកសមាជិកក្រុមសន្តិការរបស់គាត់បានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិនជាយូរយារមកហើយថាបានធ្វើពាណិជ្ជកម្មនាំឲ្យខូចផលប្រយោជន៍ខាងជំនួញរបស់អាមេរិកគឺមានតាំងពីការដឹកជញ្ជូនដាច់ថែបច្រើនពេកមកលក់ក្នុងប្រទេសអាមេរិករហូតដល់ការលួចកម្មសិទ្ធិខាងបញ្ញាផងដែរនៅក្នុងអត្ថបទបញ្ចេញមតិមួយបោះពុំផ្សាយកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងកាសែត Wall Street Journal លោករដ្ឋមន្ត្រីពាណិជ្ជកម្មសហរដ្ឋអាមេរិក Wilbur Ross បានចោទប្រកាន់ប្រទេសចិននិងទ្វីបអឺរ៉ុបថាបានផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយបន្ថែមដល់ការដឹកជញ្ជូនទំនិញពួកគេទៅលក់ឯប្រទេសក្រៅតាមរយៈមធ្យោបាយនានាដូចជាការផ្ដល់ប្រាក់ជំនួយប្រាក់កម្ចីមានសហគមន៍ទៀតប្រាក់ជំនួយបន្ថែមខាងធម្មពលការប្រគល់ប្រាក់ពន្ធដារពិសេសឲ្យមកវិញនិងវិធីឯទៀតឯទៀត
គេមិនរំពឹងថានឹងមានដំណោះស្រាយការទូតណាមួយសម្រាប់ការកាត់បន្ថយភាពតានតឹងពាក់ព័ន្ធនឹងការគម្រាមកំហែងអាវុធនុយក្លេអ៊ែររបស់កូរ៉េខាងជើងត្រូវបានគេរកឃើញនៅឯកិច្ចប្រជុំវេទិកាតំបន់អាស៊ានដែលធ្វើឡើងក្នុងសប្តាហ៍នេះនៅក្នុងទីក្រុងម៉ានីលប្រទេសហ្វីលីពីននោះទេទោះបីជាកិច្ចប្រជុំនេះជាព្រឹត្តិការណ៍សកលលោកមួយដែលប្រទេសសំខាន់ៗទាំងអស់ដែលជាប់ពាក់ព័ន្ធនឹងបញ្ហានេះនឹងចូលរួមក៏ដោយសហរដ្ឋអាមេរិកកូរ៉េខាងជើងចិនរុស្ស៊ីកូរ៉េខាងត្បូងនិងជប៉ុនបានបញ្ជូនគណៈប្រតិភូជាន់ខ្ពស់របស់ខ្លួនទៅចូលរួមក្នុងកិច្ចប្រជុំសន្តិសុខថ្នាក់តំបន់ប្រចាំឆ្នាំនេះដែលរៀបចំឡើងដោយសមាគមអាស៊ានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rex Tillerson នឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសហ្វីលីពីនសម្រាប់កិច្ចប្រជុំវេទិកាតំបន់អាស៊ាននេះហើយបន្ទាប់មកលោកនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសថៃនិងម៉ាឡេស៊ីដែលលោកនឹងពិភាក្សាអំពីការលុបបំបាត់នូវអាវុធនុយក្លេអ៊ែរពីឧបទ្វីបកូរ៉េសន្តិសុខតាមសមុទ្រនិងការប្រឆាំងនឹងអំពើភេរវកម្មជាដើមនេះបយងតាមការផ្សាយឲ្យដឹងរបស់ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Tillerson ធ្លាប់បាននិយាយថាលោកចង់ពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមមេដឹកនាំកូរ៉េខាងជើងនៅពេលណាមួយប៉ុន្តែនៅឯកិច្ចប្រជុំវេទិកាតំបន់អាស៊ាននេះលោកមិនមានគម្រោងជួបពិភាក្សាជាផ្លូវការជាមួយនឹងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសកូរ៉េខាងជើងលោក Ri Yong Ho នោះទេ
ជាបន្តបន្ទាប់ទៅទៀតនេះ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី CNN ការពារសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនអំពីការជួញដូរផ្លូវភេទកុមារីនៅកម្ពុជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សរិះគន់ការប្រមានហិង្សារបស់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោក Tillerson ជំរុញដំណើរការទូតដើម្បីរកដំណោះស្រាយនៅអាហ្វហ្គានីស្ថានហើយនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយយើងខ្ញុំមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពី លោកត្រាំឆ្លើយតបនឹងការសាកល្បងកំជ្រួច ICBM ថាយើងនឹងរកផ្លូវដោះស្រាយបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនិងជាចុងក្រោយ VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវត្តខ្មែរនៅរដ្ឋចរចាជួយពង្រឹងប្រពៃណីវប្បធម៌និងអក្សរសាស្ត្រជាតិលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington បណ្ដាញព័ត៌មាន CNN បានថ្លែងការពីរបាយការណ៍របស់ខ្លួនស្ដីពីសកម្មភាពជួញដូរផ្លូវភេទនៅតំបន់ស្វាយប៉ាក់បន្ទាប់ពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីកម្ពុជាលោកហ៊ុនសែនបញ្ចេញប្រតិកម្មខ្លាំងៗថារបាយការណ៍នេះបានប្រមាថដល់សេចក្តីថ្លៃថ្នូររបស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទោះជាយ៉ាងណាមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលទទួលបន្ទុកប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សបានបញ្ជាក់ថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងស្វែងរកតក្កហីកឆ្លើយតបទៅនឹងសេចក្តីរាយការណ៍ដែលមិនត្រឹមត្រូវរបស់បណ្ដាញព័ត៌មានអន្តរជាតិមួយនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
បណ្ដាញព័ត៌មាន CNN នៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបន្តរក្សាជំហរនឹងការពីភាពត្រឹមត្រូវសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនស្ដីពីការជួញដូរផ្លូវភេទក្រោយពីមានការខឹងសម្បាររបស់នាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្មែរលោកហ៊ុនសែនដែលចោទសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មាននោះថាបានប្រមាថដល់កិត្តិយសពលរដ្ឋកម្ពុជានិងមិនអាចអត់ឱនឲ្យបានទេលោក Jonathan Hawkins អនុប្រធានតំណាក់តំណងរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាន CNN ដែលមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅទីក្រុង Atlanta រដ្ឋ Georgia សហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះថាសេចក្តីរាយការណ៍ស្តីពីការជួញដូរផ្លូវភេទនៅតំបន់ស្វាយប៉ាក់ធ្វើឡើងដោយមានកិច្ចសហការចេញពីក្រុមផ្សេងៗគ្នាហើយថារបាយការណ៍នោះមានតុល្យភាពនៃប្រភពត្រឹមត្រូវលោក Jonathan បាននិយាយតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលក្នុងន័យដើមថារ
បាយការណ៍នេះគឺនិយាយពីកិច្ចសហការចេញពីក្រុមផ្សេងៗគ្នានៅប្រទេសកម្ពុជាដែលក្នុងនោះមានប៉ូលីសដើម្បីលុបបំបាត់បញ្ហានេះរបាយការណ៍នេះមានលក្ខណៈត្រឹមត្រូវនិងប្រកបដោយការពិតព្រមទាំងមានសារៈសំខាន់ដោយគ្មានការបំភ្លឺណាមួយដើម្បីតាក់ទាញការចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងនោះទេ
កាលពីចុងខែកក្កដាកន្លងទៅបណ្ដាញព័ត៌មាន CNN បានចេញផ្សាយបទយកការជាវីដេអូនិយាយពីការជួញដូរផ្លូវភេទនៅកម្ពុជាជាមួយចំណងជើងអត្ថបទក្នុងការចេញផ្សាយជាលើកដំបូងថាក្មេងស្រីកម្ពុជាត្រូវបានម្ដាយពួកគេលួចដើម្បីបម្រើផ្លូវភេទឬជាភាសាអង់គ្លេសថា The Cambodian Girls Sold for Sex by Their Mothers តែដើម្បីឲ្យចំណងជើងនៃបទយកការនេះត្រូវគ្នានឹងខ្លឹមសាររបស់វាបណ្ដាញព័ត៌មាននេះបានលុបពាក្យកម្ពុជាចេញពីចំណងជើងព័ត៌មានរបស់ខ្លួនដោយបានសរសេរថាជីវិតក្រោយការជួញដូរក្មេងស្រីជាច្រើនត្រូវបានលក់ដើម្បីបម្រើផ្លូវភេទដោយម្ដាយរបស់ពួកគេឬជាភាសាអង់គ្លេសថា Life After Trafficking The Girls Sold for Sex by Their Mothers លោក Jonathan អះអាងថាការផ្លាស់ប្ដូរចំណងជើងនេះមិនបានធ្វើឡើងតបទៅតាមការផ្ដល់សេចក្តីអធិប្បាយនានារបស់មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលដែលបានធ្វើឡើងប៉ុន្មានថ្ងៃក្រោយនៃការចេញបទយកការនេះទេទោះជាមានការពន្យល់ពីបណ្ដាញព័ត៌មាន CNN អំពីវិធីសាស្ត្រនៃការរាយការណ៍របស់ខ្លួនក្តីក៏មន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលបន្ទុកបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សមិនស្ងប់ចិត្តនោះឡើយហើយបានបញ្ជាក់នៅថ្ងៃពុធនេះថាក្រុមអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចកំពុងបើកការស៊ើបអង្កេតលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មាន CNN ដែលបានបង្កការឈឺចាប់ដល់ស្ត្រីជាម្ដាយនៅកម្ពុជាអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សនិងផ្លូវភេទលើស្ត្រីនិងកុមារថ្លែងប្រាប់ VOA ថា
ខ្ញុំចង់បានតែការពិតខ្ញុំចង់បានតែគេហៅថាភាពស្មោះត្រង់ទេពីព្រោះធម្មតាតើការណាសបស្ាយឲ្យវាលឺដល់ជាទេហើយទៅបីយ៉ាងណាក៏យ៉ាងគេអត់បានមើលរឿងកែតម្រូវរឿងអីឡើងវិញពេលខ្ញុំចង់ឲ្យអ្នកដែលគេហៅថាសារពើមានអាជីពហ្នឹងកុំចូលចិត្តប្រើមនោសញ្ចេតនាខ្លួនឯងដោយស្អប់ដោយស្រឡាញ់យកមកធ្វើជាគេហៅអាជីវកម្មដើម្បីផ្សព្វផ្សាយបង្អាក់ជាតិសាសន៍គេអញ្ចឹងវាអត់ត្រូវទេ
អ្នកស្រីជូប៊ុនអេងមានប្រសាសន៍បន្តថារបាយការណ៍របស់បណ្ដាញព័ត៌មាន CNN មានភាពមិនប្រក្រតីដោយហេតុក្មេងស្រីដែលត្រូវបានសម្ភាសគឺជាជនជាតិវៀតណាមអ្នកស្រីបន្តថាសេចក្តីរាយការណ៍នោះគឺគ្រាន់តែបានលើកឡើងអំពីរឿងដែលបានកើតតាំងពីយូរណាស់មកហើយហើយអាជ្ញាធរបានកែលម្អបញ្ហានេះបានច្រើនមកហើយដែររ
ឿងដដែលដែលកើតមានតាំងពីយូរហើយហ្នឹងដែលគេបានធ្វើគឺតែលម្អរាប់ឆ្នាំហើយហើយគាត់យកមកធ្វើជាប្រធានបទមួយនៅក្នុងការនិយាយថាម្ដាយខ្មែរលក់កូនណាណាឲ្យទៅធ្វើប្រជាចារហ្នឹងហើយសម្ភាសមកនិយាយវៀតណាមបន្តគាត់ថាស្រីខ្មែរខ្ញុំមិនដឹងថាភាពត្រឹមត្រូវរបស់គាត់នៅត្រង់ណាទេគាត់ពិចារណាឡើងវិញទៅ
លោកចនថានបានបញ្យល់ថាការផ្ដោតទៅលើបញ្ហាជាតិពន្ធុភាពរបស់ក្មេងស្រីទាំងឡាយនោះបានបង្កការយល់ខុសពីសាច់រឿងនៃរបាយការណ៍នោះទាំងស្រុងលោកបាននិយាយតាមសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលក្នុងន័យដើមថាន
េះគឺជាបញ្ហាមួយដែលកំពុងកើតមាននៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដោយមានក្មេងស្រីជាច្រើនកំពុងរស់នៅក្នុងករណីក្មេងស្រីដែលយើងបានសម្ភាសន៍នោះពួកគេចម្រើនវ័យក្នុងប្រទេសកម្ពុជាពួកគេធ្លាប់ពិសោធន៍នៃការរំលោភបំពានដែលគួរឲ្យខ្លាចបំផុតនៅក្នុងប្រទេសមួយនេះ
យ៉ាងណាក៏ដោយអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សនិងផ្លូវភេទលើស្ត្រីនិងកុមារបានច្រានចោលការពន្យល់របស់លោកចនថានហើយបានសង្កត់ធ្ងន់ថាអាជ្ញាធរមានសមត្ថកិច្ចនឹងស្វែងរកតក្កីករដើម្បីដាក់បន្ទុកលើបណ្ដាញព័ត៌មាន CNN ឲ្យមានការទទួលខុសត្រូវទៅលើសេចក្តីរាយការណ៍របស់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃម្សិលមិញនេះលោកហ៊ុនសែនមិនត្រឹមតែវាយប្រហារដោយពាក្យសម្ដីធ្ងន់ធ្ងរប្រឆាំងនឹងសេចក្តីរាយការណ៍របស់ CNN នោះទេលោកថែមទាំងបានប្រកាសបណ្ដេញអង្គការ AIM ចេញពីប្រទេសកម្ពុជានិងព្រមានសហរដ្ឋអាមេរិកមិនឲ្យបង្ករឿងដល់កម្ពុជាប្រសិនបើអាមេរិកមិនចង់ឃើញការធ្វើបាតុកម្មនៅមុខស្ថានទូតរបស់ខ្លួនក្នុងរាជធានីភ្នំពេញ
វាជារឿងមួយដែលមិនអាចទទួលយកបានទេហើយផ្ដាំផ្ញើទៅស្ថានទូតអាមេរិកកុំឲ្យកុំបង្កើតនៅបញ្ហាច្រើនពេកឥឡូវហ្នឹងនៅក្នុងប្រទេសរបស់ខ្លួនក៏មានបញ្ហាច្រើនណាស់ទៅហើយហើយយើងនឹងពិនិត្យមើលអំពីបញ្ហានេះតទៅទៀតបើក្រន់ទៅយកខ្មែរធ្វើដើមទុនដើម្បីនឹងទៅរៃអង្គាសគឺមិនអាចទទួលយកបានទេអញ្ចឹងត្រូវអនុវត្តឲ្យមឹងម៉ាត់បំផុតនៅច្បាប់ស្ដីពីការគ្រប់គ្រងអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាល
មន្ត្រីរបស់អង្គការ AGAP International Missions ហៅកាត់ថា AIM ដែលមានមណ្ឌលមួយឈ្មោះមេត្រីអន្តរជាតិមណ្ឌលបណ្ដុះបណ្ដាលនៅក្នុងសង្កាត់ស្វាយប៉ាមិនទាន់មានការឆ្លើយតបចំពោះប្រតិកម្មរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជានោះទេគណៈដែលអង្គការដែលមានទីស្នាក់ការធំនៅសហរដ្ឋអាមេរិកនេះកំពុងធ្វើសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពន្យល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាអ្នកស្រី Debbie Hankins មន្ត្រីរដ្ឋបាលនៃអង្គការ AIM បានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬអ៊ីមែលនៅថ្ងៃពុធនេះក្នុងន័យដើមថា
អង្គការ AGAP International Missions កំពុងរៀបចំផ្តល់សេចក្តីថ្លែងការណ៍ពេញលេញទាក់ទិននឹងបញ្ហានេះឲ្យបានឆាប់តាមតែអាចធ្វើទៅបាននៅគ្រាដដាលនេះអង្គការ AIM ការពារនៅសេចក្តីគោរពដល់ខ្ពង់ខ្ពស់ចំពោះប្រជាជននិងភាពជាអ្នកដឹកនាំនៃប្រទេសកម្ពុជាយើងបានផ្តល់សេវានៅទីនេះអស់រយៈពេលរាប់ទសវត្សរ៍មកហើយហើយយើងរងចាំនៅដំណោះស្រាយមួយ
ចំណែកលោកអំសំអាតប្រធានការិយាល័យបច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតរបស់អង្គការការពារសិទ្ធិមនុស្សលីកាដូបានប្រាប់ VOA កាលពីថ្ងៃអង្គារថាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលមិនស្វាគមន៍អង្គការណាមួយដែលធ្វើសកម្មភាពប្រឆាំងពីក្រឹតវិន័យរបស់ប្រទេសកម្ពុជានោះឡើយលោកបានស្នើឲ្យរដ្ឋាភិបាលបើកកិច្ចស៊ើបអង្កេតប្រកបដោយតម្លាភាពមុននឹងឈានដល់ការបិទចោលទាំងស្រុងសកម្មភាពរបស់អង្គការ AIM
យើងជាសង្គមស៊ីវិលយើងមិនគ្រប់គ្រងទេបើសិនជាអង្គការណាដែលក៏ប្រព្រឹត្តខុសនឹងផ្លូវច្បាប់ណានិយាយទៅអនុវត្តតាមច្បាប់របស់គ្នាហើយប៉ុន្តែតែយ៉ាងណាក៏យើងត្រូវតែបង្ហាញក្នុងការស៊ើបអង្កេតឲ្យមានតម្លាភាពផងដែរបាទ
ក្នុងពេលធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការជួញដូរផ្លូវភេទនៅតំបន់ស្វាយប៉ាអ្នកយកព័ត៌មានរបស់ម្ដាយព័ត៌មាន CNN ដែលមានទីតាំងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកមួយនេះបានចុះមកយកព័ត៌មាននៅក្នុងសង្កាត់ស្វាយប៉ាខណ្ឌឫស្សីកែវរាជធានីភ្នំពេញហើយបានសម្ភាសជាមួយលោកដនប្រូស្ទ័រស្ថាបនិកអង្គការ AGAP International Missions ដែលមានមណ្ឌលមួយនៅរាជធានីភ្នំពេញនិងមានទីស្នាក់ការកណ្ដាលនៅរដ្ឋ California នៃសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដនប្រូស្ទ័របានប្រាប់បណ្ដាញព័ត៌មាន CNN ថាអង្គការលោកសង្គ្រោះមនុស្សជាង700នាក់ចេញពីការជួញដូរផ្លូវភេទចាប់តាំងពីអង្គការលោកបានផ្ដើមបេសកកម្មប្រឆាំងការជួញដូរផ្លូវភេទនៅកម្ពុជាកាលពីឆ្នាំ2005លោកបានបញ្ជាក់ថាការជួញដូរក្មេងស្រីឲ្យមកបម្រើផ្លូវភេទក្នុងតំបន់ស្វាយប៉ាបានថយនៅក្រោម 50% តែលោកបានព្រមានថាទោះបីក្មេងស្រីលែងត្រូវបានគេលក់ទៅឲ្យផ្ទះបននានានៅក្នុងតំបន់ស្វាយប៉ាក្តីក៏ការជួញដូរផ្លូវភេទនេះឥឡូវកំពុងកើតមាននៅតាមសន្តាគារជាទីដែលពិបាកតាមរកព័ត៌មានអំពីការជួញដូរនិងពិបាកក្នុងការរារាំងលោក Jonathan Hawkins អនុប្រធានទំនាក់ទំនងរបស់បណ្ដាញព័ត៌មាន CNN បានឲ្យដឹងបន្ថែមថាគោលបំណងរបស់របាយការណ៍សេវិការជួញដូរផ្លូវភេទគឺរំលេចឡើងនៃការវិវត្តក្នុងការប្រឆាំងការជួញដូរផ្លូវភេទដែលបានធ្វើឡើងក្នុងប្រទេសកម្ពុជាចាប់តាំងពីការផលិតភាពយន្តឯកសារដើមមួយអំពីរឿងនេះនៅក្នុងឆ្នាំ2013លោកថាវាមានការចាំបាច់ដែលត្រូវយោងទៅលើអ្វីដែលបានធ្វើនៅឆ្នាំ2013ដើម្បីបង្ហាញពីការរីកចម្រើនក្នុងការប្រឆាំងការជួញដូរផ្លូវភេទដែលទទួលបានតាំងពីឆ្នាំ2013ជូនដល់អ្នកទស្សនា រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
ពីរដ្ឋធានី Washington សំឡេងហៅរដ្ឋអាមេរិក VOA
បន្ទាប់ពីលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិបានព្រមានថានឹងវាយបំបាក់ថ្មីអ្នកដែលតវ៉ាលើលទ្ធផលឆ្នោតកន្លងមកនៅដើមសប្តាហ៍នេះលោកវងសោតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចបានព្រមានសំពងក្បាលដោយគុលឫស្សីលើជនណាដែលប្រឆាំងនឹងលទ្ធផលបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ខាងមុខការលើកឡើងទាំងនេះត្រូវបានក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សលើកឡើងថាជាការប្រើសម្ដីជំរុញឲ្យមានអំពើហិង្សាបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមិនសមធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចទាល់តែសោះកញ្ញាកាន់វិជ្ជការនៃ VOA រាយការណ៍រឿងនេះពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
នៅថ្ងៃពុធនេះក្រុមអ្នកឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សជាតិនិងអន្តរជាតិរិះគន់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចដែលបានប្រមានវាយសំពងអ្នកតវ៉ាលទ្ធផលឆ្នោតដោយប្រើដំបងឫស្សីអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សថានេះជាការប្រាពាកសម្ដីផ្ទុយពីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងគួរតែត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីទូនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងដែលលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពសង្គមមួយនេះថ្លែងក្នុងពិធីប្រកាសចូលកាន់តំណែងថ្នាក់ដឹកនាំក្រសួងសង្គមគិច្ចកាលពីថ្ងៃច័ន្ទលោកវងសោតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមគិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទាលើកឡើងថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីនឹងប្រើកម្លាំងដើម្បីបង្ក្រាបទៅលើបកប្រឆាំងនិងអ្នកគាំទ្របកប្រឆាំងណាដែលប្រឆាំងទៅនឹងលទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2018ដោយប្រមានសម្ពងក្បាលនឹងគុលឫស្សី
បោះឆ្នោតលើកនេះបើមានបញ្ហាតវ៉ាទៀតត្រូវក្បាលគុលឫស្សីច្បាស់ចឹងហ្មងអត់មានឲ្យបើកសិទ្ធិឯងតវ៉ាឯទេតវ៉ាតបានតកាត់ផ្លូវច្បាស់អត់បិទទេច្បាស់គេឲ្យយើងតវ៉ាមិនដាក់ពាក្យប្តឹងអីមិនអើបឯងយល់ថាអីដាក់ប្តឹងអីមិនបើពួកនឹងមិនសិទ្ធិគ្នាវាអើបឯងប្តឹងហើយទៅហើយធ្វើឲ្យច្បាស់ចាប់ដាក់ហ្នឹងអាហ្នឹងគាត់ចង់និយាយថាយើងប្រើអំណាចស្របច្បាប់ហ្នឹងហើយបើថាចាប់វាមិនបានអាច្បាប់នៅយល់ទៅគ្រប់ពួកនេះត្រូវច្បាប់ទេថាមិនបានពួកទេឲ្យយកអញឈ្នះអញចង់ធ្វើអីក្បាប់ដែរ
លោកវងសោតបានបន្ថែមដោយលើកយកសម្ដីរបស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក្នុងកិច្ចប្រជុំផ្ទៃក្នុងបកដើម្បីដាក់ចេញយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ខ្លួនមុនការបោះឆ្នោតជាតិនៅខែកក្កដាឆ្នាំក្រោយកាលពីថ្ងៃអាទិត្យថាប្រសិនបើមន្ត្រីរាជការមិនគាំទ្ររដ្ឋាភិបាលដែលកើតចេញពីគណៈបកកាន់អំណាចគឺត្រូវលាលែងចេញពីការងារ
មន្ត្រីស៊ីប្រាក់ខែរបស់រដ្ឋឲ្យអភិសេកតែគំភ្លេចរដ្ឋនេះវាកើតពីបកហ្នឹងអញ្ចឹងហើយខ្ញុំគិតថាមន្ត្រីយើងទាំងអស់ត្រូវតែមានអេរិយាបថមួយច្បាស់លាស់ឬបកបើថាមិនច្បាស់ទៅថាទៅប៉ុន្តែតាមមិញនេះគឺនិយាយតាមមកហ្នឹងមកបើមិននៅក្នុងបកប្រជាជនទេទៅនៅណានៅទៅមិននៅនោះទៀតទេគណៈបកហ្នឹងក៏អត់ស្វាគមន៍មកខ្ញុំក្នុងនាមប្រធានគណៈបកនៅនេះហើយបន្ទាប់ទៅខ្ញុំនឹងបកគលភារកិច្ចឲ្យសាខារបស់យើងនេះត្រួតពិនិត្យឡើងវិញរៀបចំគណៈសាខាទៅរឹងការងារផ្ទៃក្នុងឡើងវិញបើកន្លែងបកចាំនៅបើមិនកន្លែងបកទេឯងគ្មានមកតាមស៊ីប៉េឯងបកគណៈបកទៀតទេគាត់
ការព្រមានរបស់លោកវងសោតរងការរិះគន់យ៉ាងខ្លាំងពីក្រុមអង្គការជាតិនិងអន្តរជាតិដែលធ្វើការផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សដោយលើកឡើងថាវាជាការប្រាសម្ដីជំរុញឲ្យមានអំពើហិង្សាបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋនិងមិនស័ក្តិសមធ្វើជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចលោក Phil Robertson នាយករងទទួលបន្ទុកកិច្ចការតំបន់អាស៊ីរបស់អង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សអន្តរជាតិបានឆ្លើយប្រាប់ VOA តាមរយៈសារអេឡិចត្រូនិកឬ email នៅរសៀលថ្ងៃពុធនេះថាការនិយាយរបស់រដ្ឋមន្ត្រីលោកវងសោតគឺជាការនិយាយបំបិតសិទ្ធិសេរីភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីយកចិត្តលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនលោកបន្ថែមថាជាងនេះទៀតលោកវងសោតគួរតែត្រូវបានបណ្ដឹងចេញពីរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចដែលជាក្រសួងមានតួនាទីលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពសង្គមលោក Phil Robertson បានសរសេរក្នុងន័យដើមថាគាត់មិនស័ក្តិសមនឹងការងារដែលលើកកម្ពស់សុខុមាលភាពសង្គមនៅពេលដែលគាត់គិតថាការវាយសំពងប្រជាជនដោយប្រើដំបងឫស្សីគឺជាវិធីសាស្ត្រត្រឹមត្រូវប្រសិនបើពួកគេហ៊ានបញ្ចេញមតិយោបល់ខុសពីរដ្ឋាភិបាលឬការតវ៉ាដោយសន្តិវិធីដើម្បីបង្ហាញពីការមិនសប្បាយចិត្តរបស់ពួកគេហើយគាត់បានបង្ហាញពីការមិនអើពើចំពោះគោលការណ៍លទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យដ៏ទំនើបនៅពេលគាត់បរាជ័យក្នុងការទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យអ្នកនយោបាយត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យធ្វើការសម្រេចចិត្តលើច្បាប់និងគោលនយោបាយប៉ុន្តែមន្ត្រីរាជការស៊ីវិលមានភារកិច្ចខុសៗគ្នាដូចជាអនុវត្តមុខងារប្រចាំថ្ងៃរបស់រដ្ឋាភិបាលតាមរបៀបមិនលំអៀងនិងមានវិជ្ជាជីវៈកាលពីចុងខែឧសភាពលគឺមុនការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី4តែប៉ុន្មានថ្ងៃប៉ុណ្ណោះលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិក៏បានព្រមានវិយបំបីថ្មីអ្នកដែលហ៊ានតវ៉ាក្រោយការបោះឆ្នោតផងដែរចំណែកលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏សកម្មក្នុងការព្រមានថាប្រទេសនឹងធ្លាក់ចូលក្នុងភ្លើងសង្គ្រាមប្រសិនបើគណៈបកកាន់អំណាចចាញ់ឆ្នោតលោកសង្សានករុណាមន្ត្រីស៊ើបអង្កេតជាន់ខ្ពស់ផ្នែកសិទ្ធិមនុស្សនៃសមាគមការពារសិទ្ធិមនុស្សអាតហុកលើកឡើងថា ការព្រមានរបស់លោកវងសុតជាការជំរុញឲ្យកើតមានអំពើហិង្សានៅកម្ពុជានិងជាការគំរាមកំហែងលើការសម្រេចចិត្តរបស់ប្រជាពលរដ្ឋលោកបន្ថែមថាការបន្តប្រើប្រាស់សារព្រមានរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលទាំងនោះដោយមិនមានចំណាត់ការដាក់វិន័យណាមួយនឹងធ្វើឲ្យជាឥទ្ធិពលអវិជ្ជមានក្នុងការអនុវត្តការងារនៅក្នុងសង្គម
ដែលមានមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចប្រដាប់អាវុធមកជំនួយមន្ត្រីប្រហិង្សាទៅលើអ្នកដំណាងឬអីជាដើមត្រូវបានមានការលើកទឹកចិត្តឲ្យឡើងឋានៈទៅទៀតទាំងមានការលើកឡើងទាំងពីរឿងមុនដែលរដ្ឋមន្ត្រីមុនមកមិនមានការចាត់វិធានការឬក៏ប្រមានដើម្បីកុំឲ្យមានការប្រើកាយវិការឬពាក្យសម្ដីដែលបែបនេះទៅដាក់ទៅលើប្រជាពលរដ្ឋឬអ្នកគ្រប់គ្រងតាមជំនឿបាយណាប្រាក់ណាមួយនោះគឺមិនឃើញមានដំណាក់ការ
ក្រោយការបោះឆ្នោតឋានៈជាតិឆ្នាំ2013អ្នកគាំទ្រគណៈបកសង្គ្រោះជាតិរាប់ម៉ឺននាក់បានចូលរួមដង្ហែក្បួនធ្វើបាតុកម្មត្រង់ទ្រាយធំជាច្រើនថ្ងៃតវ៉ាមិនទទួលស្គាល់លទ្ធផលនៃការបោះឆ្នោតនោះនិងទាមទារឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនចោះចេញពីតំណែងស្របពេលជាមួយគ្នានោះបាតុកម្មទាមទារប្រាក់ខែជាច្រើនកន្លែងបានកើតឡើងជាបន្តបន្ទាប់កងទ័ពពិសេសនៃកងពល911ដែលគេស្គាល់ថាជាចំណិតរបស់លោកហ៊ុនសែនបានបើកការបង្ក្រាបយ៉ាងហិង្សាលើក្រុមបាតុករទាំងនោះនៅថ្ងៃទី2ខែមករាឆ្នាំ2014មួយថ្ងៃក្រោយមកគឺនៅថ្ងៃទី3ខែមករាឆ្នាំ2014មានមនុស្ស4នាក់បានស្លាប់ម្នាក់បាត់ខ្លួនហើយ24នាក់ផ្សេងទៀតបានរងរបួសនៅក្នុងព្រឹត្តិការណ៍បង្ក្រាបបាតុកម្មនោះដោយក្នុងថ្ងៃនោះមានការបាញ់រះមួយបានកើតឡើងពីក្រុមសមត្ថកិច្ចនៅតំបន់សួនឧស្សាហកម្មកាត់ដេកាណាឌីយ៉ាក្នុងរាជធានីភ្នំពេញលើកំណាត់ផ្លូវវែងស្រេងរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញនាងខ្ញុំកាន់វិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងស្ដាប់ការផ្សាយ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
ខណៈពេលដែលរដ្ឋបាលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump កំពុងតែព្យាយាមស្វែងរកមូលហេតុមួយដើម្បីរក្សាកងកម្លាំងយោធាអាមេរិកនៅប្រទេស Afghanistan ក្រោយពីសង្គ្រាមដែលមានរយៈពេល16ឆ្នាំមកនេះមន្ត្រីអាមេរិកមួយចំនួនក៏កំពុងតែពិនិត្យមើលជម្រើសផ្សេងៗដើម្បីធ្វើឲ្យមានស្ថិរភាពក្នុងចំនួននៅក្នុងតំបន់នេះរួមមានកិច្ចសន្ទនាមួយដែលអាចនាំឲ្យមានដំណើរការសន្តិភាពអ្នកស្រី Nike Ching អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានឲ្យ VOA ប្រចាំក្រសួងការបរទេសរាយការណ៍រឿងនេះហើយនាងតែនសុកស្រីនិតជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ពួកវាប្រហារក្របបែកអតិឃាតនៅតែបន្តប្រព្រឹត្តអំពើហិង្សាឥតឈប់ឈរនៅប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានខណៈពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តពិនិត្យឡើងវិញលើគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនមកលើសង្គ្រាមដ៏អូសបន្លាយនៅក្នុងប្រទេសនេះក្នុងទូរនាទីជារដ្ឋមន្ត្រីការទូតជាន់ខ្ពស់អាមេរិកលោក Rex Tillerson រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកមិនបានគាំពៀមតិសម្រាប់ជំរើសប្រើប្រាស់កម្លាំងយោធានោះទេផ្ទុយទៅវិញលោកកំពុងតែជ្រុំជ្រែងឲ្យមានកិច្ចសន្ទនាមួយរវាងរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ុលនិងពួកតាលីបានអ្នកស្រី Heather Nauert អ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកបានអះអាងថា
Ultimately like in many situations in many other countriesmilitary options or military
ជាទូទៅដូចគ្នានឹងស្ថានភាពជាច្រើនទៀតនៅក្នុងបណ្ដាលប្រទេសនានាជម្រើសយោធាឬក៏យុទ្ធសាស្ត្រយោធាมันអាចទទួលជោគជ័យរហូតនោះទេទៅតាមបណ្ដាលប្រទេសទាំងនោះហើយសម្រាប់បានសន្តិភាពឡើយយោធាគឺជាផ្នែកមួយនៃជោគជ័យតែក្នុងអំឡុងពេលយូរយើងត្រូវតែធ្វើឲ្យភាគីទាំងពីរឬក៏ភាគីជាច្រើនទៀតចូលមកពិភាក្សាគ្នាដើម្បីកំណត់អនាគតប្រទេសជាតិរបស់ពួកគេនៅពេលដែលត្រូវបានសួរថាតើលោកនឹងសម្រេចឲ្យមានការបញ្ជូនកងកម្លាំងយោធាអាមេរិកបន្ថែមទៀតទៅកាន់ប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានដែរឬទេនោះលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានឆ្លើយថាយើងនឹងចាំមើលសិនអ្នកវិភាគខ្លះព្រមានអំពីគ្រោះថ្នាក់នៃការផ្ដល់លទ្ធភាពលើយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខជាជាងយុទ្ធសាស្ត្រការទូតដោយលើកឡើងថារដ្ឋបាលលោក Trump អាចនឹងរងគ្រោះខាងផ្នែកនយោបាយសម្រាប់ការបដិញ្ញាខាងកម្លាំងយោធាបែបបើកចំហមួយនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអ្នកវិភាគអះអាងថារដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington គួរតែស្វែងរកយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ទូលំទូលាយមួយដែលដោះស្រាយបញ្ហាប្រឈមជាច្រើនដែលរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ុលជួបប្រទះលោក Michael Guggenman អ្នកជំនាញប្រចាំមជ្ឈមណ្ឌលស្រាវជ្រាវ Wilson Center បានលើកឡើងថា
I think that we really need to be thinking about the diplomatic strategy and specifically
ខ្ញុំយល់ថាយើងគួរតែត្រូវពិចារណាអំពីយុទ្ធសាស្ត្រការទូតនិងជាពិសេសយុទ្ធសាស្ត្រក្នុងការតាក់ទងជាមួយនឹងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលកំពុងតែមានបញ្ហាជាច្រើននេះគឺជាវិបត្តិដ៏ធំមួយ
នៅក្នុងបទសម្ភាសន៍មួយជាមួយនឹង VOA នាពេលថ្មីៗនេះអតីតប្រធានាធិបតីអាហ្វហ្គានីស្ថានលោក Hamid Karzai បានប្រឆាំងយ៉ាងដាច់ខាតលើគោលនយោបាយមួយដែលផ្ញើសារធ្វើឲ្យសង្គ្រាមនេះកាន់តែមានភាពតានតឹងលោកបានថ្លែងថាលោកគាំទ្រយុទ្ធសាស្ត្រអាមេរិកមួយដែលជំរុញឲ្យមានសន្តិភាពបង្កើនសាមគ្គីភាពនិងជំរុញឲ្យមានទំនាក់ទំនងល្អជាមួយនឹងប្រទេសជិតខាងរបស់អាហ្វហ្គានីស្ថានឆ្លើយតបនឹងរបាយការណ៍មួយដែលលើកឡើងថាប្រភពធនធានរ៉ែដ៏ធំធេងនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានអាចនឹងជំរុញឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Trump នៅតែរក្សាកម្លាំងយោធាអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសនេះអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសអាមេរិកគឺអ្នកស្រី Heather Nauert បានបដិសេធឆ្លើយតបមុនសេចក្តីសម្រេចចុងក្រោយណាមួយរបស់លោកប្រធានាធិបតីពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំទីនសុកស្រីនិត VOA
អស់លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយ30នាទីចុងក្រោយជាបន្តបន្តទៅទៀតនេះក្រោយព័ត៌មានលើកទី2 VOA មានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីលោកត្រាំឆ្លើយតបនឹងការសាក់លបងកំជ្រួច ICBM ថាយើងនឹងរកផ្លូវដោះស្រាយបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងនិងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីវត្តខ្មែរនៅរដ្ឋចចាជួយពង្រឹងប្រពៃណីវប្បធម៌និងអក្សរសាស្ត្រជាតិតទៅនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់ៗជាលើកទី
2ប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តតែងតាំងលោក Christopher Ray ជានាយក FBI ថ្មី
សមាជិកប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យលោក Trump ចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មលើរុស្ស៊ីឲ្យបានឆាប
់ទាហានជើងទឹកអាមេរិកម្នាក់បាត់ខ្លួនក្នុងសមរភូមិខាងត្បូង
លោក Tillerson ថាលោកនិងលោក Trump មិនសប្បាយចិត្តជាមួយនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើប្រទេសរុស្ស៊ីនោះទេ
លំដាប់តទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនិងលោកភីសុភាដានឹងជួនព័ត៌មានទាំងស្រុងសូមអញ្ជើញលោកសុមេតមុនបាទ
អរគុណកាលពីថ្ងៃអង្គារប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តដោយមានសម្លេងឆ្នោតគ្រប់គ្រងច្រើនលើសលប់តាំងតាំងលោក Christopher Ray ជានាយកថ្មីនៃការិយាល័យ FBI ការបោះឆ្នោតមាន92សម្លេងគ្រប់គ្រងទល់នឹង5សម្លេងប្រឆាំងគ្រប់គ្រងលោក Ray ឲ្យដឹកនាំទីភ្នាក់ងារនេះដែលមានរឿងជំរងចម្រាស់ចាប់តាំងពីយុទ្ធនាការឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីឆ្នាំ2016មកលោកស្រី Amy Klobuchar សមាជិកាប្រធានសភាសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងការជជែកដេញដោលគ្នាអំពីការតែងតាំងលោករ៉េថានេះជាពេលវេលាពិបាកមួយក្នុងការទទួលដំណែងពិបាកមួយដោយយើងដឹងហើយថានាយក FBI មុនបានត្រូវដកចេញពីដំណែងដោយសារការស៊ើបអង្កេតអំពីការជជែករបស់រុស្ស៊ីក៏ប៉ុន្តែលោករ៉េបានមានប្រសាសន៍នៅក្នុងសវនាការតាំងតាំងលោកកាលពីខែមុនថាមានវិធីត្រឹមត្រូវតែមួយគត់ដើម្បីបំពេញការងារនេះគឺធ្វើការងារដោយឯករាជ្យមឹងម៉ាត់ដោយត្រឹមត្រូវស្មោះត្រង់នឹងច្បាប់របស់យើងនិងមានភក្តីភាពដល់ការអនុវត្តល្អបំផុតនៃស្ថាប័ននេះ
សមាជិកប្រតិភិសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានអំពាវនាវជាថ្មីម្ដងទៀតឲ្យលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump ចុះហត្ថលេខាជាបន្ទាន់លើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីអ៊ីរ៉ង់និងកូរ៉េខាងជើងដែលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកទាំងពីរថ្នាក់បានអនុម័តកាលពីសប្ដាហ៍មុនសេតវិមានបានបង្ហាញឲ្យដឹងម្ដងហើយម្ដងទៀតអំពីគោលបំណងរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនេះប៉ុន្តែមិនបានបញ្ជាក់អំពីការបរិច្ឆេទនៃការចុះហត្ថលេខានេះនៅឡើយទេនៅឯសន្និសីទសារព័ត៌មាននៅសេតវិមានកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញអ្នកនាំពាក្យរងលោកស្រី Sarah Huckabee Sanders បានបញ្ជាក់ថាលោក Trump នឹងចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់នេះឲ្យចូលជាធរមានក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះលោកស្រីបានថ្លែងក្នុងសម្ដីដើមថាមិនមានអ្វីរារាំងលោកប្រធានាធិបតី Trump នោះទេឥឡូវនេះនីតិវិធីកំពុងដំណើរការទៅមុខហើយលោកប្រធានាធិបតី Trump នឹងចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនេះហើយសេតវិមាននឹងប្រកាសអំពីរឿងនេះសមាជិកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមួយចំនួនបានដាក់ការសង្ស័យទៅលើការរៀបរៀងណាមួយរបស់លោកប្រធានាធិបតី Trump ក្នុងការចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់នេះដោយសារតែមានសេចក្តីរាយការណ៍ច្រើនកន្លងមកអំពីទំនាក់ទំនងរវាងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីនិងក្រុមរបស់លោក Trump
You're
នាវានិងយន្តហោះអាមេរិកនិងជប៉ុនកំពុងស្វែងរកធានជើងទឹកអាមេរិកម្នាក់បាត់ខ្លួននៅក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកគេរាយការណ៍ថាធានជើងទឹករូបនេះដែលគេមិនប្រាប់ឈ្មោះបានបាត់ខ្លួនពីនាវាពិឃាត USS Stetson នៅប្រមាណម៉ោង9ព្រឹកម៉ោងក្នុងមូលដ្ឋានកាលពីថ្ងៃអង្គារនាវានេះបានធ្វើប្រតិបត្តិការជាអាលិជីក្នុងសមុទ្រចិនខាងត្បូងនៅពេលនោះនេះបានតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយដោយកងទ័ពជើងទឹកសហរដ្ឋអាមេរិកពួកនាវិកនៅក្នុងនាវាចម្បាំងនេះក៏បានធ្វើការឆែកឆេរនៅក្នុងកប៉ាល់នោះដែរដើម្បីរកខ្លួនទាហានជើងទឹកនេះកងទ័ពជើងទឹកអាមេរិកក៏បានថ្លែងដែរថាមជ្ឈមណ្ឌលស្វែងរកបុគ្គលិករួមគ្នានៅក្នុងរដ្ឋហាវ៉ៃក៏បានជួយក្នុងការស្វែងរកនាវិកបាត់ខ្លួននេះផងដែរ
រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Rick Tillerson បានចូលរួមនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃរបស់ក្រសួងការបរទេសកាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញជាលើកដំបូងបង្អស់ដោយបង្ហាញពីទស្សនៈវិស័យរបស់លោកចំពោះគោលនយោបាយការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រាប់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើង Venezuela ចិនតំបន់មជ្ឈមបូព៌ារុស្ស៊ីនិងអ៊ុយក្រែនក្នុងចំណោមប្រទេសឬតំបន់ដែលមានបញ្ហាក្តៅគគុកកើតឡើងផ្សេងៗទៀតឆ្លើយនឹងសំណួរអំពីទំនាក់ទំនងរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងរុស្ស៊ីក្រោយពីរដ្ឋាភិបាលរុស្ស៊ីបានបញ្ជាឲ្យមានការកាត់បន្ថយចំនួនបុគ្គលិកការទូតអាមេរិកកាំងនៅក្នុងទីក្រុងមូស្គូមកលោក Tillerson បាននិយាយថាលោកបានព្រមានរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីលោក Sergey Lavrov ម្ដងហើយម្ដងទៀតថាទំនាក់ទំនងរវាងប្រទេសទាំងពីរមិនល្អនោះទេហើយអាចកាន់តែអាក្រក់ជាងនេះទៅទៀតដែលឥឡូវនេះវាបានកើតឡើងរួចទៅហើយលោក Tillerson បានបញ្ជាក់ថាការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមទៀតប្រឆាំងនឹងរុស្ស៊ីដែលសភាសហរដ្ឋអាមេរិកបានអនុម័តក្នុងសម្លេងភាគច្រើនលើលុបកាលពីសប្តាហ៍មុនគឺមិនបានជួយអ្វីនោះទេលោកបានបន្ថែមថាលោកនិងលោកប្រធាននៃតំបន់ Trump មិនសប្បាយចិត្តនឹងការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះទេប៉ុន្តែលោកគិតថាលោក Trump នឹងចុះហត្ថលេខាលើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មនេះឲ្យចូលជាធរមានហើយរដ្ឋាភិបាលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងអនុវត្តទៅតាមនោះ
លោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិក Rex Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថាការអនុវត្តកិច្ចព្រមព្រៀងបរមាណូអ៊ីរ៉ង់បានបង្វែរការផ្តោតការយកចិត្តទុកដាក់ពីសកម្មភាពរបស់អ៊ីរ៉ង់ក្នុងការធ្វើឲ្យតំបន់នោះមានអស្ថិរភាពដូចជាកម្មវិធីកំជួយមីស៊ីលផ្លោរបស់អ៊ីរ៉ង់ការគ្រប់គ្រងដល់ភេរវកម្មនិងមុខនីតិរបស់ប្រទេសនេះក្នុងចំនួនក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់សេរីនិងប្រទេសយេម៉ែនអត្ថាធិប្បាយរបស់លោក Tillerson មានឡើងកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅក្នុងឱកាសសន្និសីទកាសែតមួយក្នុងក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលដែលពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់នៃសហរដ្ឋអាមេរិកនិងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់បានចោទប្រកាន់គ្នាទៅវិញទៅមកថាបានរំលោភលើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះដែលគេស្គាល់ជាផ្លូវការថាផែនការនៃសកម្មភាពទូលំទូលាយរួមគ្នាភាសាអង់គ្លេសថា Joint Comprehensive Plan of Action ដែលកម្រិតកម្មវិធីបរមាណូរបស់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីធ្វើឲ្យប្រកបវិជាថាប្រទេសនេះមិនអាចផលិតអាវុធបរមាណូនៅពេលដែលសម្រាប់ការដាក់សន្តិកម្មលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់លោក Tillerson បានមានប្រសាសន៍ថាវាជាកិច្ចព្រមព្រៀងមួយដែលគួរបម្រើផលប្រយោជន៍របស់ប្រទេសអាមេរិកជាដំបូងនិងសំខាន់ជាងអ្វីវិញទាំងអស់ហើយប្រសិនបើកិច្ចព្រមព្រៀងនេះមិនបម្រើផលប្រយោជន៍នេះទេហេតុដូចម្តេចយើងរក្សាទុកវាធ្វើអ្វី
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រី VOA មានវីដេអូជាច្រើនដែលតាក់ទងនឹងប្រទេសកម្ពុជានៅក្នុងគេហទំព័ររបស់យើង khmae.voanews.com លោកអ្នកអាចទស្សនាវីដេអូទាំងនេះដើម្បីជ្រាបយល់នូវព័ត៌មានថ្មីៗតាក់ទងនឹងប្រធានបទផ្សេងៗដែលរួមមានទាំងរឿងសាលាក្តីខ្មែរក្រហមសុខភាពបរិស្ថានឧក្រិដ្ឋកម្មសិទ្ធិមនុស្សនិងរឿងសំខាន់ៗផ្សេងទៀតសូមលោកអ្នកចុចលើពាក្យទូរទស្សន៍នៅរបារខាងលើហើយចុចលើវីដេអូណាដែលលោកអ្នកចង់ទស្សនាសូមអរគុណ
បញ្ហារបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបន្តរីកកាន់តែធំឡើងនៅលើកញ្ចក់រ៉ាដានៅពេលដែលមានការព្រួយកង្វល់ខាងយុទ្ធសាស្ត្រភូមិសាស្ត្រនយោបាយដ៏ខ្លាំងចេញពីរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំ
ហើយវោហាសាសពីពួកមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់ក្នុងរដ្ឋធានី Washington កំពុងរិចកាន់តែខ្លាំងឡើងបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងភ្ជុងយ៉ាងបានបន្តបំពេញការដាក់ទណ្ឌកម្មអន្តរជាតិហើយបានបាញ់បង្ហោះសាកល្បងកាំជ្រួចមីស៊ីល Ballistic អន្តរទ្វីបជាលើកទី2លោក Steve Harmon ប្រធានការិយាល័យព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំសេតាវីមានរាយការណ៍អំពីរឿងនេះហើយលោកចឹងពូជីនជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិក Donald Trump បានជួបជាមួយសមាជិកគណៈរដ្ឋមន្ត្រីរបស់លោកកាលពីថ្ងៃច័ន្ទហើយនៅពេលដែលពួកអ្នកកសែតបានត្រូវគេអនុញ្ញាតឲ្យចូលក្នុងបន្ទប់ក្នុងរយៈពេលខ្លីនៅពេលចាប់ផ្ដើមជំនួបអ្នកកសែតម្នាក់បានសួរនាយអគ្គសេនាធិការកងទ័ពអំពីបាតុកម្មរបស់លោកចំពោះការសាកល្បងកំជួយ ICBM ដោយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងលោកប្រធានាធិបតី Trump បានថ្លែងថា
យើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាកូរ៉េខាងជើងយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហានេះនឹងត្រូវដោះស្រាយយើងនឹងដោះស្រាយបញ្ហាអ្វីៗទាំងអស
់តើការដោះស្រាយនេះរួមមានចំណាត់ការខាងយោធាដែរឬទេការបញ្ជាក់អំពីបញ្ហានេះកើតមានឡើងប៉ុន្មានម៉ោងក្រោយមកក្នុងអំឡុងនៃការធ្វើសន្និសីទប្រចាំថ្ងៃនៅសេតាវីមានលោកស្រី Sarah Sender អ្នកនាំពាក្យសេតាវីមានបាននិយាយថា
As we've said many times before, the president's not going to broadcast.
លោកដែលយើងបាននិយាយជាច្រើនដងកាលពីពេលមុនមកហើយថាលោកប្រធានាធិបតីនឹងមិនផ្សព្វផ្សាយការសម្រេចចិត្តណាមួយទេក៏ប៉ុន្តែលោកប្រធានាធិបតីនឹងពិចារណាអំពីជម្រើសទាំងអស
់លោក Joel Witt ជាអ្នកវិភាគដែលបានតាក់ទិនក្នុងនឹងក្រៅរដ្ឋាភិបាលក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារីកសាយអាវុធរបស់កូរ៉េខាងជើងអស់រយៈពេល20ឆ្នាំបាននិយាយថាមានសំណើមិនប្រកាសនិយមជាច្រើនស្ដីអំពីថាតើត្រូវដោះស្រាយវិបត្តិនោះយ៉ាងដូចម្ដេចហើយវាជាពេលវេលាដើម្បីឈប់គិតបែបនោះលោកជូវីតនៃវិទ្យាស្ថានសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េនិយាយថា
Sit down and see what's possible and if something's not possible
អ្វីដែលលោកអ្នកត្រូវធ្វើគឺការខំព្យាយាមអង្គុយចុះហើយពិនិត្យមើលអ្វីដែលអាចធ្វើបានហើយប្រសិនបើមិនអាចធ្វើបានវាមិនអាចមានការសន្ទនាដែលប្រកបដោយផ្លែផ្កាទេបន្ទាប់មកលោកអ្នកមានកត្តានៃយុទ្ធសាស្ត្រផ្សេងទៀតរបស់លោកអ្នកដែលលោកអ្នកអាចប្រើប្រាស់ឧទាហរណ៍ដូចជាការពៀខ្លួនឯង
ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយពួកមន្ត្រីរដ្ឋបាលរបស់លោកត្រាំនិយាយថាហួសពេលពិភាក្សាគ្នាអំពីបញ្ហានេះហើយរហូតមកទល់ពេលនេះសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងឆ្លើយតបទៅនឹងការសាកល្បងកម្ជួយបាលីស្ទិកនេះហើយបានហោះយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែកយុទ្ធសាស្ត្រលើអូវទ្វីបកូរ៉េក្នុងខណៈនោះដែរសមយុទ្ធយោធាប្រចាំឆ្នាំដ៏ធំរវាងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងកូរ៉េខាងត្បូងត្រូវបានគេគ្រោងធ្វើឡើងនៅខែសីហានេះដែលជានិច្ចកាលបណ្ដាលឲ្យមានការគំរាមកំហែងថ្មីៗពីរដ្ឋាភិបាលក្រុងព្យុងយ៉ាងពីរដ្ឋធានីវ៉ាស៊ីនតោនខ្ញុំជើងពូជីន VOA
សួស្តីអឡូអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រី VOA មានកម្មវិធី Hello VOA ពីរដងក្នុងមួយសប្តាហ៍គឺនៅថ្ងៃច័ន្ទនិងថ្ងៃព្រហស្បតិ៍យើងខ្ញុំអញ្ជើញភ្ញៀវពិសេសនិងអ្នកជំនាញការនានាមកពិភាក្សាអំពីបញ្ហាដែលរួមមាននយោបាយសិទ្ធិមនុស្សការរំលោភដីធ្លីនិងបញ្ហាសុខភាពបើសិនជាលោកអ្នកចង់ចូលរួមសូមទូរស័ព្ទមកយើងខ្ញុំលេខ012 51 51 94ឬតាមទំព័រ Facebook គឺ facebook.com/voakhmer ហើយបើអស់លោកអ្នកខកខានមិនបានស្ដាប់កម្មវិធីនេះតាមការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំលោកអ្នកអាចស្ដាប់ឡើងវិញបានដោយចូលទៅកាន់គេហទំព័ររបស់ VOA ដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយចុចលើពាក្យ Hello VOA ដែលស្ថិតនៅផ្នែកខាងក្រោមបំផុតសូមអរគុណ
សហគមន៍ខ្មែរនៅរដ្ឋចចាកំពុងតែរីកធំធាត់បើទោះបីជាមានទំហំតូចនៅឡើយសម្រាប់ការងារថែរក្សាសាសនាប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់ពួកគេនៅប្រកាន់ខ្ជាប់ខ្ជួននៅឡើយដោយការធ្វើការអភិវឌ្ឍជុំវិញវត្តទាំង5ដែលមាននៅទីនោះលោកម៉ែនកឹមសេងនៃ VOA សូមជូនសេចក្តីរាយការណ៍ពីទីក្រុង Riverdale ដែលនៅភាគខាងត្បូងទីក្រុង Atlanta ដូចតទៅ
វត្តខ្មែរចចាគឺជាវត្តដ៏ចំណាស់មួយដែលជាទីសក្ការៈសម្រាប់សហគមន៍ខ្មែរនៅទីនេះគោរពបូជាអស់រយៈពេលជាង30ឆ្នាំមកហើយ
យយន្តោពុទ្ធិយាមលេណាចានានណានទេវា
ស្ថិតនៅភាគខាងកើតទីក្រុងអាត្លង់តាវត្តនេះបានកកើតឡើងដំបូងគេក្នុងចំណោមវត្តទាំង5នៅក្នុងរដ្ឋចចាសហរដ្ឋអាមេរិកលោកសេងមន្តីជាទីប្រឹក្សាពុទ្ធិកសមាគមវត្តខ្មែរចរចាតាំងពីឆ្នាំ1987
គោលបំណងគឺថាវត្តចរចាយើងនឹងចាប់ផ្ដើមមុនដំបូងនោះគឺថាយើង
អប់រំគឺថាដើម្បីខ្មែរយើងឲ្យចេះស្រឡាញ់រក្សាពុទ្ធសាសនាទី1ទី2គឺថាយើងរក្សាបុណ្យទំនៀមទម្លាប់ធ្វើបុណ្យហ្នឹងសម្រាប់ដែលអ្នកដែលជឿព្រះពុទ្ធសាសនាហ្នឹងបាទហើយទី3ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយទៅដល់ក្មេងចំនួនក្រោយគឺថាអប់រំឲ្យបានចេះធ្វើបុណ្យឲ្យចេះស្រឡាញ់ចាស់ស្រឡាញ់ទុំហ្នឹងវាជាផ្នែកមួយដែលយើងធ្វើពីចាស់ទុំហ្នឹងទៅឲ្យក្មេងៗចំនួនក្រោយបាទ
វត្តខ្មែរចរចាក៏បានដើរតួនាទីជួយដល់ការលើកកម្ពស់ប្រពៃណីនិងទំនៀមទម្លាប់ខ្មែរផងដែរប្រដេជគុណប្រាយសារ៉ាន់ប្រចាំអធិការវត្តខ្មែរចរចាពន្យល់ពីកិច្ចការក្នុងពេលបច្ចុប្បន្ននិងក្នុងពេលកន្លងមក
បាទគឺបានជួយដល់ពពួកបកូនចៅរបស់ពួកពុទ្ធបរិស័ទនឹងទាំងផ្នែកនឹងឲ្យការធ្វើបុណ្យសន្ទានតាមរយៈមេត្តាបិតាដែលអញ្ជើញមកវត្តក្តីក៏ដូចជាតាមរយៈការផ្សព្វផ្សាយទៅតាមពទីបញ្ញកម្មផ្សេងៗដែលមាននៅតាមគេហដ្ឋានដូចជាពិធីបុណ្យពិធីអាពាហ៍ពិពាហ៍ឬក៏ដូចជាពិធីសង្គមដែលមានដែលបង្កើតនៅកម្ពុជា Day ឬក៏កម្ពុជា Town ឬក៏សមាគមដូចជាសកម្មភាពបុណ្យអុំទូកអីជាដើមហ្នឹងក៏បានវិជាកិច្ចការហ្នឹងជាចូលរួមដើម្បីឲ្យកូនខ្មែរហ្នឹងបានគិតឃើញថាព្រះសង្ឃពុំមែនមានទួនាទីតែគោរពប្រណិប័តធម៌នៅក្នុងវត្តយកនិព្វានយកសួរទេគឺបានជួយក្នុងបច្ចុប្បន្ននេះដែរនឹងសូមចំណានបង
ទីវត្តទាំង5ខិតខំរួមគ្នាក្នុងការជួយថែរក្សាសាសនាប្រពៃណីនិងវប្បធម៌និងអប់រំសហគមន៍នេះបើតាមការបញ្ជាក់របស់ប្រជាអធិការប្រាជ្ញសារ៉ាន
់ក៏លះបង់មកសាងភ្នោះ4
នៅឯវត្តត្រៃរតនារាមហៅវត្តថ្មីដែលស្ថិតនៅភាគខាងត្បូងទីក្រុងអាត្លង់តាប្រដេជគុណពិសិដ្ឋកំសានប្រចាំអធិការវត្តក៏បានជួយបំពោះកូនខ្មែរខ្លះនៅក្នុងរយៈពេលខ្លីផងដែរ
ត្រឡងមកហ្នឹងអាត្មាតែងតែរៀបចំឲ្យមានបួសរីកក្នុងពេលសាមឺព្រោះសាមឺហ្នឹងគឺពេលដែលសិស្សសាលាសម្រាប់ពីការសិក្សារបស់រដ្ឋហ្នឹងក៏មានពួកក្មេងក្មេងហ្នឹងអាត្មាយកមកបួស4 5នាក់ជារៀងរាល់ឆ្នាំហ្នឹងដើម្បីអប់រំឲ្យវាអស្គាល់អ្វីទៅហៅថាតម្លៃពុទ្ធសាសនារបស់គេព្រោះគ្នាមកទៅក៏បានយល់បានចេះដឹងចឹងទៅត្រឡប់ទៅវិញក៏មានការគោរពមេត្តាបិតារហូតបានសឹកទៅវិញអាចធ្វើអាចារ្យបានខ្លះទៀតព្រោះនឹងអាចសូត្រធម៌សូត្រអីដឹកនាំពុទ្ធបរិស័ទព្រោះនឹង
សហគមន៍ខ្មែរនៅទីនេះមានទំហំមិនជាធំប៉ុន្មានទេគឺមានសមាជិកជាង 10,000 នាក់តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែកំពុងតែរីកធំធាត់បន្តទៀតដោយសារមានការបង្កើតជាក្រុមខ្មែរនិងភាសាខ្មែរជាដើមលោកសេចមន្តថៃយល់ថាការរីកចម្រើននេះនឹងចូលរួមចំណែកដល់ការលើកស្ទួយព្រះពុទ្ធសាសនានៅទីនេះផងដែរ
ខ្ញុំជឿថានឹងមានការបន្តដល់ក្មេងៗទៀតពីព្រោះថាមានក្មេងៗចំនួនក្រោយដែលបង្កើតជាសមាគមផ្សេងៗគេមកសុំវត្តចាស់យើងនឹងចូលរួមដើម្បីជាអាត់វាយហើយជួយការជ្រោមជ្រែងធ្វើម៉េចឲ្យបានចម្រើនទៅមុខខាងសមាគមគេផងហើយគឺថាខាងវត្តយើងនឹងក៏ឲ្យមានសភាពអធិកធម៌តទៅមុខទៀតដែរបាទ
បងប្អូនហ្នឹងសុខបានសុខចម្រើនបងសុខជោគជ័យក្នុងភារកិច្ចការងារបង
រីឯប្រតិជនប្រៃសារ៉ាន់នៃវត្តខ្មែរចរចានៅតែមានក្តីសង្ឃឹមថាកូនខ្មែរដែលកើតនៅទីនេះនឹងបន្តរក្សាវប្បធម៌ប្រពៃណីខ្មែរបាន
ហើយផ្នែកអប់រំពុទ្ធសាសនាក៏ជាផ្នែកអប់រំបមួយដែលជឿជាក់ថានឹងរក្សាបានតទៅមុខពីព្រោះបផ្នែកមួយរបស់វត្តផងរបស់មេត្តាបិតាផងសិតតែជាអ្នកជឿនៅកម្មផលហើយខំបណ្ដុំបណ្ដាលទាំងអស់គ្នាហាក់បីដូចជាបកូនដែលទៅរៀននៅសាលាពុំមែនពឹងតែគ្រូម្យ៉ាងទេគឺមេត្តាបិតាក៏ចូលរួមបអប់រំកូនដូចនោះដែរយ៉ាងណាមិញវត្តអារាមក៏ជាផ្នែកបមួយហើយគ្រួសារមេត្តាបិតាក៏ជាផ្នែកមួយហើយដូច្នោះអាត្មាសង្ឃឹមថានឹងមិនបាត់បង់ទេពុទ្ធសាសនាមានអរាបណាការគ្រប់ប្រនបាននឹងមានអរាបនោះបង
ហើយសម្រាប់ឆ្នាំ2017នេះវត្តចរចាក៏បានបើកបង្រៀនភាសាខ្មែរដល់កូនខ្មែរចំនួនក្រោយផងដែរបន្ទាប់ពីអខានអស់រយៈពេលជាយូររាយការណ៍ពីទីក្រុង Riverdale រដ្ឋ Georgia ខ្ញុំម៉ែនកឹមសេង VOA
តទៅនេះជាបទវិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលលោក Rick Perry បានថ្លែងថា
្រទេសមិចស៊ិកគឺជាដៃគូដ៏សំខាន់របស់អាមេរិកនៅក្នុងកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងក្នុងការលើកដំកើងយុទ្ធសាស្ត្រសន្តិសុខធម្មពលនិងសន្តិសុខសេដ្ឋកិច្ចដ៏ទូលំទូលាយសម្រាប់បណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាមេរិកខាងជើងមូលហេតុនេះហើយទើបវាគឺជាអាទិភាពចម្បងដើម្បីបន្តយុទ្ធសាស្ត្រធម្មពលរបស់អាមេរិកខាងជើងដែលនឹងធានាដល់សន្តិសុខស្ថិរភាពនិងកំណើនសេដ្ឋកិច្ចសម្រាប់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រទេសមិចស៊ិកនិងសម្រាប់ប្រទេសកាណាដាលោករដ្ឋមន្ត្រីភារីបានថ្លែងយ៉ាងដូចនេះនៅក្នុងទីក្រុងមិចស៊ីកូស៊ីធីនៅពាក់កណ្ដាលខែកក្កដានៅពេលដែលលោកធ្វើដំណើរទៅជាមួយនឹងលោកប្រធាននាយកប្រដីប្រទេសមិចស៊ិកគឺលោកអេនរីកេផេញ៉ានីតូនិងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកគឺលោកផេត្រូវ៉ូឃីនខូវែលថ្លែងនៅក្នុងសន្និសីទសារព័ត៌មានធ្វើឡើងដោយរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលប្រទេសមិចស៊ិកលោកភារីបានកត់សម្គាល់ថាយុទ្ធសាស្ត្រនេះនឹងតម្រង់ទិសកិច្ចសហការរបស់យើងទៅលើផលប្រយោជន៍ផ្នែកធម្មពលរួមរួមបញ្ចូលទាំងការអភិវឌ្ឍធនធានធម្មពលជាច្រើននៅអាមេរិកខាងជើងដែលមិនទាន់ត្រូវបានទាញយកមកប្រើប្រាស់ការធ្វើឲ្យការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលមានភាពចម្រុះគ្នាហើយនឹងការគាំទ្រកំណើនឧស្សាហកម្មធម្មពលនៅក្នុងស្រុករបស់យើងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធម្មពលលោកភារីបានថ្លែងថាផែនការការងារនឹងបញ្ជាក់ពីវិធានការដ៏ជាក់លាក់ដែលយើងអាចរ៉ាប់រងទៅលើ3ចំណុចមានដូចជាទី1គឺដើម្បីពន្លឿនការអភិវឌ្ឍធនធានធម្មពលដ៏ច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់របស់យើងដែលមិនទាន់ត្រូវបានប៉ះពាល់ទី2គឺដើម្បីលើកដំកើងការធ្វើពាណិជ្ជកម្មធម្មពលនិងការអភិវឌ្ឍសេដ្ឋកិច្ចហើយទី3គឺដើម្បីពង្រឹងសន្តិសុខទំនុកចិត្តនិងភាពធន់របស់ប្រព័ន្ធធម្មពលរបស់អាមេរិកខាងជើងលោកបានថ្លែងទៀតថាយុទ្ធសាស្ត្រធម្មពលរបស់អាមេរិកខាងជើងនឹងកសាងឡើងក្រោយទំនាក់ទំនងដែលមានស្រាប់របស់យើងហើយនឹងនាំមកនូវផលប្រយោជន៍សេដ្ឋកិច្ចដល់អាមេរិកប្រទេសមិចស៊ិកនិងប្រទេសកាណាដាប្រទេសមិចស៊ិកគឺជាដៃគូពាណិជ្ជកម្មខាងផ្នែកធម្មពលធំបំផុតទី2របស់យើងស្រាប់ទៅហើយការបង្កើនពាណិជ្ជកម្មធម្មពលនិងការវិនិយោគទ្វេភាគីនិងបង្កើនការផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលដោយខ្លួនឯងកាន់តែគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អាមេរិកខាងជើងដែលនឹងកាត់បន្ថយការពឹងផ្អែកទៅលើការនាំចូលធម្មពលពីទ្វីបដទៃទៀតច្បាស់ណាស់វានឹងបង្កើតការងារល្អជាច្រើនហើយនឹងធ្វើឲ្យតម្លៃធម្មពលចុះថោកសម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់លោករដ្ឋមន្ត្រីភារីបានថ្លែងទៀតថាយើងរួមគ្នាដើម្បីថ្ងៃស្អែកដែលប្រសើរជាងមុនភាពរុងរឿងរបស់ប្រទេសមិចស៊ិកគឺជាភាពរុងរឿងរបស់យើងវប្បធម៌របស់យើងគឺរួមបញ្ចូលគ្នាគេដំណើររបស់យើងនិងក្រុមគ្រួសាររបស់យើងគឺរួមគ្នាហើយសេដ្ឋកិច្ចរបស់យើងមានជាប់ទំនាក់ទំនងជាមួយគ្នាជារៀងរហូតយើងត្រូវកសាងអនាគតដែលល្អជាងមុនរួមគ្នាចាប់ផ្ដើមជាមួយនឹងចក្ខុវិស័យមួយដើម្បីធ្វើឲ្យអាមេរិកខាងជើងអាចផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលដែលខ្លួនឯងបានយើងត្រូវបន្តអភិវឌ្ឍធនធានធម្មពលរបស់យើងវិនិយោគនៅក្នុងការបង្កើតឡើងថ្មីហើយនឹងកសាងឧស្សាហកម្មធម្មពលដែលប្រកួតប្រជែងរួមគ្នាមួយ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់បទពិចារណកថាដែលឆ្លុះបញ្ចាំងពីទស្សនៈរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកកាំង
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voakhmer រួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ព្រឹកស្អែកនេះពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកឈឹមសុមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកសុមេតបាទ
អរគុណអតីតនាយករដ្ឋមន្ត្រីម្នាក់នៃប្រទេសថៃបានត្រូវរកឃើញថាគ្មានទោសនៅក្នុងករណីក្តីមួយដែលចាត់ចែងនឹងការបង្ក្រាបដល់ប្រឡាយលើពួកបាតុករប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលកាលពីឆ្នាំ2008មនុស្ស2នាក់បានត្រូវសម្លាប់ហើយមានមនុស្សរាប់រយនាក់ទៀតបានត្រូវរបួសនៅពេលដែលពួកប៉ូលីសថៃបានប្រើប្រាស់អ៊ូស្មានបណ្ដាលឲ្យចេញទៅភ្នែកដើម្បីបណ្ដេញពួកបាតុករពាក់អាវពណ៌លឿងចេញពីបរិវេណសភានៃប្រទេសថៃនៅក្នុងទីក្រុងបាកកពួករាជអាជ្ញាបានចាប់ប្រកាន់លោកសំចៃវងសាវ័តលោក ឆាវលិតយងឆាយុទ្ធដែលជាឧបនាយករដ្ឋសម្ដីរបស់លោកនិងមន្ត្រីប៉ូលីស2នាក់ពីបទរំលោភលើអំណាចដោយបញ្ជាឲ្យមានកិច្ចប្រតិបត្តិការប្រឆាំងនឹងពួកបាតុករក៏ប៉ុន្តែនៅថ្ងៃពុធនេះតុលាការកំពូលនៃប្រទេសថៃបានសម្រេចថាលោកសុំឆៃនិងពួកចុងចោតជាមួយលោកមិនបានដឹងថាក្របបែកផ្សែងដែលបណ្ដាលឲ្យចេញទៅផ្នែកនេះបណ្ដាលឲ្យមានរបួសធ្ងន់ធ្ងរហើយអាចបណ្ដាលឲ្យមនុស្សស្លាប់បានទេជនទាំងមូលនេះអាចប្រឈមមុខនឹងទោសជាប់គុកម្នាក់10ឆ្នាំប្រសិនបើតុលាការរកឃើញថាមានទោសប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ដ្រាំនិយាយថាគាត់ឲ្យប្រធានាធិបតីវេណេស៊ុយឡានីកូឡាស់ម៉ាឌូរ៉ូទទួលខុសត្រូវដល់ផ្ទាល់ខ្លួនអំពីសុខភាពនិងសុវត្ថិភាពរបស់មេដឹកនាំប្រឆាំងពីរនាក់ត្រូវចាប់ខ្លួនដោយពួកប៉ូលីសនៅពេលពាក់កណ្ដាលអាធ្រាត្រត្រឹមបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយកាលពីយប់ថ្ងៃអង្គារថាសហរដ្ឋអាមេរិកស្កោតទោសសកម្មភាពទាំងនេះរបស់របបផ្ដាច់ការម៉ាឌូរ៉ូលោកឡូពេសនិងលោកលីដេសម៉ាជាអ្នកទូនយោបាយត្រូវខំខាំងដោយខុសច្បាប់ដោយរបបគ្រប់គ្រងម៉ាឌូរ៉ូយើងនិយាយជាថ្មីទៀតអំពីការអំពាវនាវរបស់យើងឲ្យមានការដោះលែងជាបន្ទាន់និងដោយគ្មានលក្ខខណ្ឌនឹងអ្នកទូនយោបាយទាំងអស់នៅក្នុងប្រទេសវេណេស៊ុយឡាវីដេអូតាម Twitter បង្ហាញឲ្យឃើញពួកភ្នាក់ងារខាងការស៊ើបការណ៍សម្ងាត់អូសទាញលោកលោប៉ូលដូឡូផេសនិងលោកអានតូញូលីដេស្ម៉ាចេញពីផ្ទះអស់លោកហើយរញច្រានលោកទាំងពីរចូលទៅក្នុងឡានលោកលូពេសនិងលោកលីដេស្ម៉ាបានឋិតនៅក្នុងការឃុំឃាំងក្នុងផ្ទះដោយសារសកម្មភាពប្រឆាំងរបស់អស់លោកកាលពីពេលមុនតុលាការកំពូលនៃប្រទេសវេណេស៊ុយឡានិយាយថាប្រភពស៊ើបការណ៍សម្ងាត់ជាផ្លូវការបានព្រមានថាលោកលូពេសនិងលោកលីដេស្ម៉ាបានក្រុងរត់គេចខ្លួនលោក Shahid Khakan Abbasi កាលពីថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញបានស្ប៉តចូលកាន់តំណែងជានាយករដ្ឋមន្ត្រីថ្មីរបស់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីជំនួសតំណែងលោក Nawaz Sharif ដែលតុលាការកំពូលបានសម្រេចការពីសប្តាហ៍មុនថាលោកមិនមានសមត្ថភាពធ្វើជានាយករដ្ឋមន្ត្រីបន្តទៀតនោះទេដោយសារប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយលោក Shahid Khakan Abbasi វ័យ58ឆ្នាំរូបនេះគឺជាគូកនដ៏ជិតស្និទ្ធមួយរូបរបស់លោក Nawaz Sharif និងជាសមាជិកជាន់ខ្ពស់នៃគណៈបក្សសម្ព័ន្ធអ៊ីស្លាមប៉ាគីស្ថាន Nawaz Pakistan Muslim League Nawaz ដែលជាគណៈបក្សកាន់អំណាចកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារម្សិលមិញលោក Abbasi ទទួលបានការបោះឆ្នោតគាំទ្រចំនួន221សំឡេងនៅក្នុងរដ្ឋសភាជាតិដែលមានសមាជិកចំនួន342នាក់ដែលសមាជិកភាគច្រើនមកពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចនិងគណៈបកសម្ព័ន្ធមិត្តរបស់ខ្លួនការពិនិត្យឡើងវិញរបស់រដ្ឋបាលលោកត្រឹមទៅលើគោលនយោបាយការបរទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបានចំណាយពេលយូរជាងការប្រកាសតាំងពីដំបូងនេះបើយោងតាមការបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA របស់អ្នកស្រី Laurel Miller អតីតបេសកជនពិសេសសហរដ្ឋអាមេរិកទទួលបន្ទុកកិច្ចការប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងប៉ាគីស្ថានអ្នកស្រី Laurel Miller បានបញ្ជាក់ថាលោកប្រធានាធិបតីត្រឹមនិងក្រុមផ្នែកសន្តិសុខរបស់លោកប្រហែលជាគិតថាពួកគេត្រូវការពេលវេលាបន្ថែមទៀតដើម្បីបង្កើតគោលនយោបាយថ្មីទៅថ្ងៃខាងមុខកន្លងមករដ្ឋបាលរបស់លោកត្រឹមបានផ្សព្វផ្សាយចំណុចលម្អិតមួយចំនួនអំពីការពិនិត្យឡើងវិញនូវគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនចំពោះប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានប៉ុន្តែជំរឿនជាច្រើនត្រូវបានបណ្ដាញព័ត៌មាននេះធ្វើការផ្សព្វផ្សាយដែលនៅក្នុងនោះមានដូចជាការបន្ថែមទាហានសហរដ្ឋអាមេរិកនៅក្នុងអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងការស្វែងរកវិធីបង្កើនការរីកចម្រើននៅក្នុងប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានផងដែរ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅយប់នេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មាន VOA ឡើងវិញតាមរយៈគេហទំព័រយើង khmer.voanews.com ហើយនៅព្រឹកស្អែកសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងពីម៉ោង5ដល់ម៉ោង 5:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ31និង49 MHz ត្រូវនឹងកម្រិត9320 5915និង1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គល គ
្រប់ប្រការរាត្រីសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.